Ναι, κοιτάξτε, όπως είπατε κι εσείς, χωρίς τους ωκεανούς, χωρίς το νερό δηλαδή, σε αυτή την ποσότητα που υπάρχει στον πλανήτη μας, στο 70% περίπου της κάλυψης που κάνει στην έκθεση του πλανήτη, δεν θα υπήρχε ζωή, έτσι όπως την ξέρουμε. Δεν θα ρυθμιζόταν το κλίμα αργότερα. Ό,τι ζούμε σήμερα, δηλαδή κυρίως οι επιδράσεις του κλίματος στον άνθρωπο, είναι από τους ωκεανούς, κατά ένα τεράστιο ποσοστό. Οι ωκεανοί παράγουν επίσης το μισό περίπου του οξυγόνου του πλανήτη, παράγουν έχουν τροφικά πλέγματα τα οποία συντηρούν ζωή την οποία εκμεταλλευόμαστε εμείς, είτε ως τροφή, είτε ως άλλες πηγές που μπορούμε να πούμε αργότερα, ως αισθητική απόλαυση, και το πιο σημαντικό από όλο, ότι η ζωή ξεκίνησε στο νερό, στη θάλασσα ξεκίνησε η ζωή. Mm-hmm. Ότι είμαστε σήμερα σε επίπεδο γενετικού υλικού και προσαρμογών, είμαστε γιατί ήμασταν κάποτε όντα της θάλασσας.
Και μετά βγήκαμε στην ξηρά.
Κάναμε αυτό που κάναμε.
Αυτό λέω τώρα. Αυτό τώρα που κάναμε είναι αντάξιο προς... Δηλαδή επιστρέφουμε αυτή την ζωή που μας έχει δώσει η ίδια η θάλασσα, ή μάλλον τη συμπεριφερόμαστε με άσχημο τρόπο?
Κοιτάξτε, ο άνθρωπος στη διαχείριση του περιβάλλοντος πέρασε από διάφορα ιστορικά στάδια. Καταρχήν προσπάθησε να διαχειριστεί το περιβάλλον γύρω του, το οποίο φυσικά ήταν χερσαίο περιβάλλον. Προσπάθησε να καλλιεργήσει, προσπάθησε μετά να προστατεύσει, προσπάθησε να ερευνήσει, και η θάλασσα ήταν ένα δύσκολο πάντα μέρος για τον άνθρωπο. Έτσι σιγά σιγά ξεκίνησε από τις παράκτες περιοχές, εκεί που ήταν εύκολο και είχε και πρόσβαση και ζούσε και από αυτό. Σήμερα αυτό που ζούμε με αυτή τη συμφωνία που συζητιέται στην Ίκαια, ναι, είναι κάτι το οποίο δείχνει, για μένα είναι κάπως δείχνει την εξέλιξη του ανθρώπου.
Ναι.
Με ποια έννοια? Ότι πλέον αρχίζουμε και μιλάμε για τη διαχείριση της ανοιχτής θάλασσας και μάλιστα των θαλασσών, των ωκεανών, που είναι πέρα από τις εθνικές δικαιοδοσίες. Γιατί το κάνουμε σήμερα αυτό? Γιατί σήμερα μπορούμε. Σήμερα μπορούμε να κάνουμε διαχείριση σε τεράστια βάθη και σε ανοιχτή θάλασσα. Έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία, αλλά έχουν αναπτυχθεί και τα συμφέροντα. Παραδείγματος χάρη, αν θέλουμε να κάνουμε μια εξόρυξη κάποιου φυσικού πόρου, ή θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τη γενετική ποικιλότητα, η οποία σχετίζεται με παραγωγή φαρμάκων, ιατρική έρευνα κτλ., δηλαδή τις ανάγκες μας και τα συμφέροντά μας ως είδος, μπορούμε πλέον να το κάνουμε σε τέτοιες περιοχές, οι οποίες πριν από χρόνια ήταν αδύνατο να το φανταστούμε. Ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε, δεν υπήρχε τεχνολογία, δεν υπήρχαν τα μέσα, τα χρήματα αν θέλετε, να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτά τα σημεία του πλανήτη. Η έρευνα του διαστήματος από τη δεκαετία του 60 και μετά έχει πολύ περισσότερη χρηματοδότηση, πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη τεχνολογίας σε σχέση με τους ωκεανούς. Έτσι, ναι, η ωκεανογραφία είναι κάτι το οποίο καθυστέρησε να αναπτυχθεί στο βαθμό που αναπτύχθηκε βέβαια για το διάστημα. Όμως εδώ και τα τελευταία χρόνια, ας πούμε τα τελευταία 20 περίπου χρόνια, υπάρχει μια αλματώδης ανάπτυξη σε αυτά τα μέσα. Και έτσι μπορούμε, αν θέλουμε φυσικά, να κάνουμε σωστή διαχείριση. Τώρα το θέμα είναι αν θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Το θέμα είναι, όπως καταλαβαίνετε, τη στιγμή που μιλάμε για τέτοιες περιοχές, τα συμφέροντα τα γεωπολιτικά είναι τεράστια.
Σίγουρα.
Και οι συγκρούσεις και η δυσκολία επίτευξης συμφωνιών, όλα αυτά είναι αρκετά δύσκολα. Όμως σήμερα έχουμε τα μέσα και ξέρουμε πόσο πολύτιμη πόρη είναι οι ωκεανοί.
Κυρία Σεκαβάρα, υπάρχει κίνδυνος σε αυτή τη διαχείριση να καταχραστούμε πράγματα? Μπορεί.
Βεβαίως.
Και έτσι να θέσουμε ακόμα σε μεγαλύτερο κίνδυνο τους ωκεανούς και τις θάλασσες?
Ναι, βεβαίως. Τα πάντα μπορούμε να κάνουμε. Όμως δεν είναι τόσο εύκολο να το κάνουμε όσο κάνουμε στις παράκτιες ζώνες, τις οποίες σε ορισμένα σημεία τις έχουμε καταστρέψει τελείως. Mm-hmm. Αυτό το οποίο σήμερα απασχολεί πάρα πολύ τις ηγεσίες των κρατών,
ναι,
αλλά και τον απλό κόσμο που σιγά σιγά αρχίζει και ευαισθητοποιείται, είναι ότι πλέον έχουμε δύο μεγάλα πλανητικά προβλήματα τα οποία δεν σχετίζονται καθόλου ούτε με σύνορα, ούτε με εθνικά όρια, ούτε με δικαιοδοσίες, ούτε με τίποτα. Είναι η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της και τα πλαστικά.
Ναι.
Αυτά είναι δύο τεράστια θέματα τα οποία δεν σχετίζονται πλέον με αυτό που λέμε σημειακές πηγές ρύπανσης. Δηλαδή έχουμε έναν αγωγό ο οποίος εκβάλλει στον κόλπο του Ηρακλείου, αν τον τερματίσουμε τελειώνει και η επίδρασή του. Δηλαδή είναι ένα τοπικό φαινόμενο. Αυτά τα δύο φαινόμενα, η κλιματική αλλαγή και τα πλαστικά, έχουν ξεφύγει.
Ναι.
Οπότε η σύμβαση αυτή που συζητιέται,
ναι,
στοχεύει πάρα πολύ σε αυτά τα δύο φαινόμενα. Ναι. Σε αυτά τα οποία πρέπει να μπει ένα όριο. Πρέπει κάπως να τα διαχειριστούμε, αν μπορούμε. Πίσω από αυτό είναι αυτή η αγωνία, αν θέλετε.
Μια απόδειξη πρόσφατη αυτών που λέτε, διάβασα μια είδηση ότι μια οικολογική οργάνωση που μου διαφεύγει τώρα το όνομά της, στην Αλόνισο έκανε μια εξόρυνση, μια εκστρατεία και μάζεψε τα απορρίμματα από το Βυθό, που στην Αλόνισο που δεν έχει και τόσο κόσμο, από το Βυθό, και για να δει το κακό, για να δει ο κόσμος το κακό που προκαλεί στις θάλασσες, τα έβαλε τα ράδια στην προκυμαία της Αλονίσου, τα λάστιχα, τα πλαστικά, τις σακούλες που μάζεψε μέσα από κάτω από το Βυθό, για να δούμε το μέγεθος του προβλήματος που προκαλούμε εμείς οι ίδιοι στη θάλασσα.
Ναι, βεβαίως, κοιτάξτε, το πολύ καλά έκαναν, εξαιρετική, ναι, ευαισθητοποίηση. Τα πλαστικά δεν είναι πλέον η αισθητική ρύπανση που νομίζαμε, ότι μια ακτή που είναι πεταγμένες σακούλες κτλ. Το πρόβλημα είναι ότι πλέον σε τόσες δεκαετίες που χρησιμοποιούνται έχουν αποικοδομηθεί σε σωματίδια επίπεδο τόσο μικρό που λέγονται μικροπλαστικά ή νανοπλαστικά και έχουν μπει σε όλες τις τροφικές αλυσίδες. Οι πιγκουίνοι της Ανταρκτικής έχουν τέτοια κομματάκια στο σώμα τους. Είναι παντού, φυσικά και στο δικό μας σώμα, και δεν, πλέον το θέμα αυτό το έχουμε τερματίσει.
Ναι.
Δηλαδή δεν γίνεται πλέον να ρίχνουμε πλαστικά στο περιβάλλον, είτε θαλάσσιο είτε χερσαίο.
Mm-hmm.
Πρέπει με κάποιο τρόπο αυτές οι ουσίες, και φυσικά η επιστήμη θα πρέπει κάποτε να ασχοληθεί με καινούργια υλικά αποικοδομήσιμα, να δοθεί μια λύση, διότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται.
Mm-hmm.
Αυτό που δεν ξέρουμε ακόμα ακριβώς είναι τι επιπτώσεις υπάρχουν στην υγεία του ανθρώπου. Προς το παρόν σε πειραματόζωα έχει δεχθεί διαταραχή ενδοκρινικού και αναπαραγωγικού συστήματος.
Μάλιστα.
Από αυτά τα πάρα πάρα πολύ μικρά σωματίδια, τα οποία σας λέω ότι έχουμε όλοι. Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουμε στο σώμα μας αυτά τα σωματίδια. Αυτό ήταν αναμενόμενο, έτσι, δηλαδή τα πλαστικά μπήκαν στη ζωή μας, εύχριστα υλικά, φτηνά, πάρα πολύ βοήθησαν στην ανάπτυξη του καταναλωτισμού, και δεν είναι μόνο τα πλαστικά που χρησιμοποιούμε σαν συσκευασίες, είναι και τα συνθετικά ρούχα. Όλα αυτά λοιπόν που μας έκαναν να ζήσουμε κάπως πιο άνετα και πιο φτηνά, σήμερα καταλήγουμε εκεί, διότι όπως ξέρουμε τζάμπα γεύμα δεν υπάρχει.
Σίγουρα.
Άρα θα φτάναμε σε κάτι, θα υπήρχαν και τα αρνητικά. Και σήμερα πλέον όλες οι έρευνες δείχνουν ότι έχουμε φτάσει σε ένα κορεσμό. Δεν υπάρχει σημείο του πλανήτη που δεν υπάρχουν πλαστικά διαφόρων μεγεθών. Πουθενά. Είναι παντού.
Κυρία Σεκαβάρα, σε τι βαθμό οι αποφάσεις που λαμβάνονται, οι συμφωνίες μάλλον, σε οποίες έρχονται οι χώρες αυτές της συνόδου, εφαρμόζονται?
Λοιπόν, ναι, αυτό είναι μια καλή ερώτηση, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι το μοναδικό σώμα όπου συναντιούνται και συζητούν όλες οι χώρες του πλανήτη.
Ναι, δεν το λέω αυτό επειδή μηδενίζω την προσπάθεια, απλώς θέλω να προκαλέσω την απάντησή σας, να ακούσουμε εφαρμόζονται και σε τι βαθμό.
Θα σας πω, συνήθως ξεκινάει από ένα γενικό πλαίσιο και μετά υπάρχουν, ας πούμε, χώρες, όπως παραδείγματος χάρη χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες τηρούν με κάποιο τρόπο αυτές τις αποφάσεις τις γενικές και τις εξειδικεύουν και φτιάχνουν μετά νομοθετικά πλαίσια τα οποία εφαρμόζονται σε κάθε χώρα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι, μαζεύονται κάποιοι, συζητάνε και όχι. Νομίζω ότι σιγά σιγά παίρνει χρόνο παίρνει χρόνο αυτό το πράγμα, μπορεί να πάρει και 2 δεκαετίες μέχρι όλες αυτές οι συμφωνίες, οι διαπραγματεύσεις, οι συμβιβασμοί να φτάσουν στο σπίτι του καθένα, αλλά γίνονται.
Ναι.
Ας πούμε, πάτε παράδειγμα, αυτή η συμφωνία είναι στα πλαίσια του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.
Mm-hmm.
Μια συνθήκη που υπογράφτηκε το 1982. Και όμως, βάσει αυτής της συνθήκης σήμερα, γίνονται πάρα πολλά πράγματα στην δραστηριότητά μας στη θάλασσα. Και αυτή η συμφωνία είναι για τη βιοποικιλότητα στα πλαίσια αυτής της συνθήκης. Μπορεί να πάρει κάποια χρόνια, αλλά η συζήτηση γίνεται, υπογράφονται, γίνονται συμβιβασμοί. Είναι αργές διαδικασίες. Όμως πιστεύω ότι μετά τον πόλεμο, από ό,τι και ιδρύθηκε αυτός ο οργανισμός, με όλα τα θετικά του και τα αρνητικά του, αυτό που μπήκε στην ατζέντα της κάθε χώρας είναι από εκεί.
Ναι.
Και το ζήσαμε αυτό το πράγμα, δηλαδή το ζήσαμε και εγώ προσωπικά το έζησα με τις λεγόμενες περιοχές Natura, αν έχετε ακούσει.
Βεβαίως.
Από πού ξεκίνησαν? Από την ατζέντα 21 του ΟΗΕ.
Mm-hmm.
Πέρασαν κάποια χρόνια, ήρθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρχισε να συζητιέται ότι κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό το θέμα, και τώρα έχουμε φτάσει να τις έχουμε καρτογραφήσει, να τις έχουμε οριοθετήσει, να προσπαθούμε να τις διαχειριστούμε. Έγινε.
Mm-hmm.
Έγιναν, γίνονται πράγματα. Άπαξ και μπει κάτι σε ένα τραπέζι, νομίζω ότι η διαδικασία μετά σιγά σιγά ξεδιπλώνεται.
Μπορούμε να, για αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται που λέτε, να εστιάσουμε στην Κρήτη και στην Ελλάδα περισσότερο? Διάβασα παραδείγματος χάρη ότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι εφαρμόζεται, ας πούμε, το μέτρο αυτό για τον εντοπισμό με τις Τράτες.
Ναι.
Και άλλα μέτρα ενδεχομένως που τώρα δεν μου διαφεύγουν. Ποια είναι η θέση μας, η θέση δηλαδή δική μας και της Κρήτης? Βέβαια θα μας ενδιαφέρει αν έχετε στοιχεία για την Κρήτη, για το σεβασμό στο προς το περιβάλλον και κατά πόσο, εν πάση περιπτώσει, είμαστε τόσο θαλασσινοί όσο το νησί μας απαιτεί.
Ναι, η κυβέρνηση εξάγγειλε 2 προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές. Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε 1, το πάρκο.
Συγγνώμη, σας διακόπτω. Πράγμα. Ανακοίνωσε και άλλα 2 πάρκα ο κ.
Ναι.
Μητσοτάκης, το Ιόνιο και στο Αιγαίο. Ναι. Yes, ναι.
Είναι στη μέση του Αιγαίου, κεντρικό Αιγαίο, στις Κυκλάδες και νότιο Ιόνιο.
Ναι.
Απέναντι από την Κυπαρισία.
Μάλιστα.
Κοιτάξτε, όταν κάνεις μια προστατευόμενη περιοχή, εξαρτάται τι καθεστώς διατήρησης θες. Θες απαγορεύσεις των πάντων? Θες να φτιάξεις ζώνες όπου θα επιτρέπονται κάποιες ήπιες χρήσεις? Είναι ένας χωροταξικός σχεδιασμός, όπως λέμε. Τώρα φυσικά, επειδή η Τράτα με Αλία είναι πάρα πολύ έτσι, καταστροφικός τρόπος,
ψαρέματος,
σε αυτές τις περιοχές, ναι, φαντάζομαι θα απαγορευτούν.
Ναι.
Ίσως τους δοθούν κάποιες ζώνες πιο προς τα έξω όπου θα μπορούν να ασκούν αλία.
Mm-hmm.
Αλλά ναι, οι Τράτες είναι ένα πρόβλημα. Τώρα στην Κρήτη, κοιτάξτε, η Κρήτη έχει μια ιδιαιτερότητα. Τα νερά βαθαίνουν απότομα, έχουμε πολύ μικρή υφαλοκρηπίδα.
Mm-hmm.
Έχουμε λίγες περιοχές που μπορούν να δράσουν οι Τράτες. Έχουν μειωθεί και πάρα πολύ, είναι ελάχιστες. Ό,τι καταστροφή έγινε πριν από δεκαετίες.
Mm-hmm.
Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα στην Κρήτη ιδιαίτερο. Το πρόβλημα της Κρήτης είναι πάρα πολύ ρηχά εκεί που είναι όλη αυτή η αναρχία και η κατάσταση της οικιστικής, ας πούμε, ανάπτυξης. Mm-hmm. Βάζω και τον τουρισμό μέσα.
Mm-hmm.
Αυτό είναι το πρόβλημα της Κρήτης. Άλιστα. Τοπικές ρυπάνσεις που γίνονται, διαβρώσεις των ακτών που γίνονται γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει μια οποιαδήποτε προβλήτα, ένα οποιοδήποτε, μια οποιαδήποτε κατασκευή και να αλλοιώσει όλη την κυκλοφορία των νερών. Αυτά είναι τα προβλήματα της Κρήτης.
Mm-hmm.
Κατά τα άλλα, η Κρήτη είναι μέσα σε έναν ωκεανό.
Ναι.
Είναι ωκεάνιο κάπως το σύστημα της Κρήτης.
Ναι.
Δεν μοιάζει πολύ με τον Κυκλάδων, εκεί που θα γίνει δηλαδή η θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή.
Ναι.
Εμάς μας συμφέρει όλο αυτό το πλαίσιο, γιατί έχουμε αρκετά διεθνή ύδατα, τα οποία είναι στην ουσία είναι δίπλα μας, επηρεάζουν δηλαδή και τις ακτές και τις περιοχές στις οποίες έχουμε δικαιοδοσία, και μας συμφέρει αυτό γιατί παίρνουμε μια πρωτοβουλία και λέμε ότι εγώ θέλω να κάνω αυτά, ελάτε να συζητήσουμε, θα έχουμε συμμάχους αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι θετικό.
Μάλιστα.
Και είναι το πρόβλημα φυσικά με την Τουρκία.
Ναι, ναι. Και μια τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω, κυρία Σιακαβάρα. Εσείς οι επιστήμονες σε αυτά τα θέματα, πόσο πολύ εισακούγεστε στις πολιτικές αποφάσεις?
στην Ελλάδα σχεδόν καθόλου. Εκτός και αν υπάρχει μεγάλη ανάγκη, φαντάζομαι ότι τώρα θα μπουν σαν σύμβουλοι και σαν συνδιαχειριστές αυτές τις θαλάσσιες περιοχές, θα ζητηθούν δηλαδή οι επιστήμονες. Τώρα στην Ίκη, ας πούμε, πάει και ο κύριος Καραγιώργης, που είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, και θα μας πει, φαντάζομαι, τι έγινε εκεί.
Τι έγινε, ναι.
Κοιτάξτε, ναι, ζητάνε, αλλά η επίδραση των επιστημόνων είναι πάρα πολύ ισχυρή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα.
Εκεί είναι πάρα πολύ ισχυρή η επίδρασή τους. Και να σας πω και κάτι, αν δείτε τα στοιχεία αυτής της συμφωνίας, στην ουσία είναι επιστημονικές ειδικότητες.
Ναι.
Δηλαδή είναι η διαχείριση της γενετικής ποικιλότητας. Αυτό είναι καθαρά επιστημονική, ας πούμε, ανακάλυψη και διαχείριση.
Ναι.
Το οποίο φυσικά αφορά όλη την κοινωνία, αλλά από τους επιστήμονες ξεκινάνε αυτές οι ιδέες.
Ναι. Μάλιστα.
Και στους επιστήμονες καταλήγουν, γιατί αυτοί έχουν τα εργαλεία για να εφαρμόσουν τέτοια πράγματα.
Ναι.
Πιστεύω ότι ο ρόλος της επιστήμης έχει ισχυροποιηθεί τα τελευταία χρόνια.
Mm-hmm.
Στη χώρα μας όχι τόσο πολύ, αλλά σε άλλους οργανισμούς ναι.
Μάλιστα. Είναι μεγάλο το θέμα, κυρία Σιακαβάρα. Σίγουρα πρέπει να μπορούμε να μιλάμε ώρες επί ωρών. Θέλω πριν κλείσουμε, εάν κάτι έχω ξεχάσει να σας ρωτήσω ή εάν εσείς θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα για το θέμα αυτό, ευχαρίστω να σας ακούσουμε.
Ξέρετε ποιο μήνυμα θα ήθελα να στείλω?
Βεβαίως,
ότι ενώ είμαστε μια χώρα τεράστιας σχέσης και παράδοσης με τη θάλασσα, να μην τα λέμε τώρα τι είναι η θάλασσα για την
βέβαια.
Ελλάδα,
mm-hmm.
Είναι ανύπαρκτη στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν Μάλιστα. υπάρχει η θάλασσα. Είναι μεμονωμένες παραγραφούλες, είτε στα βιβλία είτε σε δραστηριότητες. Αυτό το πράγμα κάποτε πρέπει να σταματήσει. Όχι ότι το χερσαίο περιβάλλον είναι κάτι που απασχολεί το μέσο Έλληνα και το εκπαιδευτικό σύστημα,
mm-hmm.
αλλά κάπως κάτι γίνεται. Είναι και στην άμεση εποπτεία του μαθητή η στεριά στην οποία ζει.
Ναι.
Η θάλασσα είναι ανύπαρκτη. Ναι. Αυτό το πράγμα κάποτε πρέπει να τελειώσει. Και νομίζω ότι τη νέα γενιά, τις νέες γενιές, τι ενδιαφέρονται για τέτοια πράγματα και έχουν και ικανότητες και δεξιότητες να ασχοληθούν με αυτά τα πράγματα. Είναι αδιανόητο στην Ελλάδα, σε ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό σύστημα, να μην υπάρχει θάλασσα. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Τώρα γράφονται βέβαια τα νέα βιβλία, ελπίζω κάτι να μπει, αλλά αυτό δεν το έχω ξαναδεί, να σας πω την αλήθεια. Mm-hmm. Χρόνια τώρα, δεκαετίες, δεν υπάρχει. Είναι σαν να είμαστε Ελβετία. Δεν υπάρχει θάλασσα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
Πολύ,
σε ό,τι αφορά σε ένα επίπεδο ευθυνών, πολιτικών ευθυνών, σε ένα ανώτατο επίπεδο, ξέρουν πάρα πολύ καλά όλοι σε ποιους πρέπει να απευθυνθούν, τι εργαλεία να χρησιμοποιήσουν, ποιους να χρηματοδοτήσουν, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Είμαστε μια χώρα με τέτοια συμφέροντα και τέτοια σχέση με τη θάλασσα και έχουμε δύο παροπλισμένα πλοία στην ουσία. Αυτή τη στιγμή δηλαδή μπορεί να σταματήσουν και τελείως. Δύο πανάρχια πλοία τα οποία τα κακόμοιρα προσπαθούν
ερευνητικά
να κάνουν
εννοείται.
Τη δουλειά τους. Και λέμε η Τουρκία και η Τουρκία που κάνει... Η Τουρκία κάνει, αλλά εμείς δεν έχουμε ακόμα ένα πλοίο. Πώς θα κάνεις, ποια θα είναι η σχέση σου με τη διαχείριση της θάλασσας όταν δεν έχεις τίποτα στην πραγματικότητα?
Αυτό φαντάζομαι τώρα, αυτό, άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό που ανοίγεται τώρα. Έχετε δίκιο, θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε γιατί τώρα δεν έχω το χρόνο. Αυτό που λέτε τώρα έχει να κάνει γενικά με τη χρηματοδότηση της έρευνας στην Ελλάδα, έτσι. Εκεί μάλλον τα καημένα αυτά που λέτε, εκεί εμπίπτουν για αυτό, σε αυτή τη μιζέρια που υπάρχει.
Ναι, βεβαίως εκεί, αλλά είναι και θέμα προτεραιοτήτων.
Σωστά,
εντάξει,
σωστά.
Κοιτάξτε,
σωστά.
Η γεωγραφία είναι ακριβό. Ακριβής δηλαδή, χρειάζεται χρήματα.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτά τα χρήματα δεν μπορεί κανείς να τα βρει ούτε από τον ιδιωτικό τομέα, ούτε από υπηρεσίες, ούτε από αυτά. Είναι εθνικές χρηματοδοτήσεις.
Mm-hmm.
Η Γαλλία, ας πούμε, που παίρνει αυτές τις πρωτοβουλίες για όλα αυτά τα πράγματα, έχει ένα τεράστιο στόλο. Είναι μια πολύ μεγάλη επιστημονική δύναμη στη θάλασσα.
Mm-hmm.
Εμείς θα μπορούσαμε να ήμασταν στη Μεσόγειο. Αλλά δεν είμαστε. Θα μου πείτε και πού είμαστε, αλλά.
Ας ξεκινήσουμε από κάπου. Όχι, μπορούμε να το συζητάμε αυτό πολύ σοβαρά, διότι όπως είπατε και εσείς, η σχέση μας με τη θάλασσα είναι ιστορική, είναι ζωτική. Δηλαδή δεν μπορούμε να μην την έχουμε στη ζωή μας και να την παραμελούμε.
Ο τουρισμός μας που κοκορευόμαστε για το πόσα έσοδα φέρνει είναι παράκτιος.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Θαλάσσιος είναι ο τουρισμός μας.
Ναι, αυτό πουλάμε, ήλιο και θάλασσα, δεν το έχουμε πει αυτό πολλές φορές. Ακριβώς.
Θα κυρία... μπορούσαμε να ήμασταν μια πολύ μεγάλη περιφερειακή δύναμη στη θαλάσσια έρευνα.
Σωστά.
Θέλει από την πολιτεία, θέλει μια προτεραιοποίηση.
Ακριβώς.
Αυτό.
Ακριβώς. Κυρία Σεκαβάρα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, εφόσον και εσείς το θέλετε βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα διαφωτιστικά και κατατοπιστικά μας είπατε.
Και εγώ ευχαριστώ
να
πολύ.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.